إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وبكرزا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogukwatagana ku zakatul mal nga ye mpaji eyokusatu mu mpaji zaffe ez'obusiraamu. Empaji esooka ye tawhidi, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Empaji eyokubiri sala, ebyomala binyweza mu bulamu bwo. Empaji eno eyokusatu imma ekuteeberamu bw'obeera n'obukwakkulizo bwabo abateekeddwa okubeera nga bagiwa, oba n'obeera nga okakatibwako okugikkiriza obukkiriza n'omanya nti nno mu ddiini yaffe mulimu empagi eya zaka, olw'okubeera nti oyinza okuba nga tulimu abo bakatibwako kubeera nga bawa zaka olw'obutaba na busobozi bwa maali. N'olwekyo ow'ekitiibwa omukkiriza barakallahu fek, omulundi ogwaggwa twalaba ekika ky'emmaali ekisooka nga z'ensolo ezirundibwa, ne tulaba ebizikwatako eby'enjawulo, ne tuwunzika nga tukulaze engeri gy'owaamu zaka mu nsolo ezo ezirundibwa eziyitibwa bahimatu al an'ami assaima. Wahayyakumullah. Olwaleero barakallahu fikum tugenze ku muteeko ogw'okubiri ogw'emmaali eweebwamu zaka, era nga omuteeko guno gwe gw'ebintu ebirimibwa mu ttaka, oba mu bufunze gamba nti ezzaka y'ebirime, zaka ey'ebirime. Lwaki njagadde okutandikira eno? Njagadde tutandikira eno yonna, tusooke tulabe ensolo, tusooke tulabe ebirime, then tulyoke tubeere nga tuyingira mu muteeko ogwo ogutera okubuna abantu bonna, kubanga gube tunaagutuukako gujja kuzaala ebintu bingi bingi tubeere nga tugulwako. Kale gino ejangu amangu okubeera nga tugivaako, gye nayagala barakallahu fikum okubeera nga tutandikirako. Wabillahi attawfiq. Kakati gwe ow'ekitiibwa omukkiriza barakallahu fik, kimanye nti mu maali eweebwamu zaka mwe muli ebirime. Yagamba ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala nti ya ayuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Abange mwe abakkiriza, muweeyo mu birungi bye mufunye, muweeyo mu birungi bye mufunye. Eno dalili tujja giraba nga yemu era ku adilla eza zaka mu urudhi tijara, mu byobusuubuzi. Kino ekitundu ekisooka, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Kakati dalili y'ebyo ebirime eriwo mu aya eno kye kitundu kiri ekisembayo. Yagamba nti wa mimma akhrajna lakum min al-ard, ne mwebyo bye tubajjidde mu ttaka. Ne tuyigawo nti zaka eweebwa mu birime, wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Omuteeko ogw'okubiri oba afwan dalili ey'okubiri ku nsonga eno kye kigambo ky'Oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, era yagamba Oweekitiibwa Allah mu suratu al-an'am, yagamba nti kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu yawma hasadi, mulye mu bibala by'ebirime byammwe. Idha athmara kasemala okubeera nga bibaze, wa atu haqqahu yawma hasadi, mubeerenga muwa ne zaka, mubeerenga muwa haki y'ebirime ebyo ye zaka wano yetegezebwa wano. Wa atu haqqahu, naye yo zaka y'ebirime obutafaanaganako na biri bye twalaba bimala kuyitako mwaka, yo teriiko kuyitako mwaka, la w'okunguulidde w'owera zaka. Allah kyavaaga nti wa atu haqqahu yawma hasadi, olunaku lw'amakungula lwe lunaku lw'ogenda okubeera nga owa zakaayo. Era mu ngeri y'emu n'agamba mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, olunno ye w'enkomerolomba nnabbi. Bo abakaafu abashiya bagamba nti ba imamu abasigala batwala obwannabbi mu maaso, la ono ye w'enkomerero mu bannabbi. Yagamba mbaka sallallahu alaihi wasallama mu hadithi eva ku Abu Saidi al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, yagamba fima saqati as-sama'u, fima saqati as-sama'u wal-uyun al-ushur, ebirime byonna ebifukirirwa enkuba. Sama'u nokitegeeza nkuba. Saqati as-sama'u, sama'u bwe bwengula amakulu, ماذا اللي بيدي بيفو قلن بيوا أمز فيما سقط السماء والعيون ninsulo bitegezaki amakulu ebirimi ebirimibwa mu ntobazi byo ebitalinda sizoni tebirinda nkuba tebirinda kila obula biri bifo bya ntobazi tobazi ebyo ifanako bwe bityo wal uyunu al ushur ebirimi ifanako bwe bityo bya katibwa kubera nga biwegwamu ushuru kyekiriwa kyekimu ekyekkumi bobo ina kilo lukumi wa kilo chikumi bino tugenda bikulaga bulungi nyo barakallahu fikum nga tukulaga engiri yo wamu zaka eno na hadithi esinganibwa mu sahihu al bukhari rahimahullahu tabaraka wa taala nolwekyo wechitibwa mukiriza obo bujulizi obwe mirundi esatu bonna bumala bulungi nyo okubeeranga omusiraamu amanya nti nno ebirime byaffe ebyo byetulima aga masamba gemuyitako amasamba ago gaweebwa muzaka wabula birime ekyo ebyo ebiweebwa muzaka abaffe buli kirime kyonna kiweebwa muzaka ensonga enagikoonako nga nkulaga ebintu ebiweebwa muzaka n'ebikoonerako mu bufunze kati barakallahu fik nkugaziizaamu wano katono weetegereze bulungi abaffe buli kirime kyonna kiweebwa muzaka okwanukula nedda bal zaka ziweebwa fi kulli makilin muddakhir zaka ewebwa mu kirime ekyagatta obukakuliza obubiri kakuliza akasooka kwe kubeera nti kisobola okulengebwa osobola okiteeka mu kibbo osobola okiteeka mu kisero osobola okiteeka mu ndebe osobola okiteeka mu kalobo osobola okipimira mu kikopo n'ebifaanako bwe bityo ekirime ekiggwa mu muteeko ogwo makiirin amakulu kirimirwa kail osobola okukikola ne kail nga allah bwe yatugamba tubeere nga tutoleeza emaatha tupime ebipimo ماذا الكيل بالقسط نو وين كانيا انو كيل يوجر واكو نجي جيري واوفو الكيل اذا كلتم واوفو الكيل اذا كلتم بمبانغا مبيما مرينجي بينتو مبيرينجي نغا مبيرينجا نامزما نو وين كانيا كتغيزاتي توكو ناكو ناكروبي نوانسي توكو اتاميرا نو تانيكو كواتو بل امونوي بوغو مزاكو مكوغرارا كملارا بوجي پانجي لي بوجي كولي ابانغا وكاتياو agulengera nalengera ngo omadha omulengo ogulimu emadha amatoka amangi ogendo gira bwotu nga wedda wakati waliwo kituli Allah gantu wa awful kaila idha kiltum kaili kikiwano kwe kubeera nti ebintu bisobola okubeera nga birengebwa mu ngeri efaanaganako bweti nolwekyo barakallahu fik bwobanga kino okitegedde muganda wange omulungi owekitiibwa omukkiriza hafidhakallahu tabaraka wa taala tugambye nti nno zaka ewebwa fi kulli makilin muddakhir zaka ewebwa mu buli kirime kyonna ekisooka nga kiri makil kaire tukutegeezezza nti kye kirime ekisobola okulengebwa mu kintu kyonna nga bwe tukikulaze kibbo kisoyina ebifaanako bwe bityo ekyokubiri nga muddakhir addikhaaru kitegeeza ki kwe kubeera nti ekirime kino osobola okisitowalinga ne kibeera preserved okumala ebbanga eddene nekikuumibwa nekibeerawo okumala ebbanga ddene nekitwala emyezi mukaaga nekitwala omwaka n'ebira ebifaanako bwe bityo ekirime ekirina ebitendo bino okubikwanguyiza amangu bw'oba otunuulidde ewaffe e Uganda ojja bisiŋŋaana nga ebirime ebyagatta conditions zino ebbiri ze cereals ze ziriwa byebirime ebyempeke muceere bijanjaalo kawo soya kasooli binyeebwa emaatha mwanyi tuzoogeddeko n'ebirala byonna ebigwa mu muteeko ogufaanako bwe bityo ebirime ebigwa mu muteeko ogwo byebirime ebiweebwamu zaka mu muteeko guno ebirime ebiri mu kifaananyi ekyo ebyakuŋŋaanya obukwakkulizo obwo obubiri byebirime bituwaamu zaka lwaki byebirina sharuti ya kaili ne sharuti ya dikhaar nekitegeeza ki ennaanaasi omusiri gw'ennaanaasi nanyini gwetumugamba kwa zaka omulimu w'enva endiibwa egundi maatha mboga nakati doodo omulimu w'ebikajjo tugambye w'amatooke twala ebintu ebyo n'ebifaanako bwe bityo kankwa ekyokulabirako obumondo obuzungu obumondo obuzungu osobola obuteeka mu ndebe osobola obuteeka mu bibbo osobola obupima osobola obulenga ekisoboka kyokka ate mu ngeri y'emu tosobola kubeera ng'obukuuma ne butwala ebbanga tosobola kubukuuma ne butwala omwaka tosobola kubukuuma ne butwala emyaka ebiri kitegeeza nti oba bumaze okufulumamu obukwakulizo buno bukolawo ki buno obukwakulizo anti emmaali tegenda kubeera mmaali tegenda kubeera maali okubisobola okubeera ng'ekola kye bayita almuwasa, okugaziya, okugasa n'abalala, ab'egindi bafune n'ab'egindi bafune n'ab'egindi bafuneko, ebifaanako bwe bityo, okuggyako ng'emmaali eyo esobola okubeera preserved, esobola okwanikibwa n'ekala n'eterekebwa mu masitoowa n'ebyo ebifaanako bwe bityo. Eyo nno ebeera mumaali wahakadha. Ate yo kail, kubanga kail ekuyambako okufuna wasak. Ngeri kijo ogenda okubeera ng'owaamu zaka, ogenda kubeera ng'ogiwa bil kail. Kakati kino nikibeera nga kikuyambako, n'ebeera nga bino ebiri biteekeddwa okubeera nga bikuŋŋaana emmaali okusobola okubeera ng'ewebwamu zaka. Singa omusajja tumusingana ng'alina omusiri gw'ebikajjo okuva eno n'eri mailo namba, musiri gw'ebikajjo. Tayib, ebikajjo ntusobola bitereka okumala ebbanga ddene kwanukwala nedda. Ekyokubiri, tusobola okubipima mu mbatu ne tubijjamu gundi ne tubijjamu swa, nga bwe tugenda okulaga wansi ngeri gye tugenda okwamu zaka, kuba tulina tuyoola buyoozi mbatu ne tulyoka tufuna ekipimo kiri kye twetaaga, then ne tulyoka tubeera nga tuwaamu zaka. Tusobola okukikola okubiyoola mu mbatu okwanukula nti nedda tetusobola, ethan tekirimu ebyo bwamu zaka. Ate ffene, ate mapaapaali, ate byonna byonna ogenda obitunuulira nga bwe bito bwe bifaanana, nekitegeeza nti ebyo tebiri mu birime ebiweebwamu zaka. Sharuti eno yeriwa gitambulireko bulungi, fi kulli makilin muddakhir. Obbikwanguyiza amangu, bagana masala mawanvu magazi, obbikwanguyiza amangu era nga ky'osinga okwetaaga kwe kubeera nti ebirime eby'empeke ewaffe Uganda bye tulima ne tukungula ne twanika, ebyo by'ebirime bye tuwaamu zaka, by'ebirime bye tuwaamu zaka. Wa barakallahu fikum. Kakati kimanye ow'ekitiibwa omukkiriza nti zaka ono oba zaka eno tekakata okuggyako ekakata n'obukwakkulizo obulala. Kitegeeza ki? Ono omuntu agenda okuwa zaka, omuntu agenda okuwa zaka, waliwo obukwakkulizo obuteekeddwa okusooka okubeerawo zaka ebeere ng'emukakatako mu birime. Kitegeeza nti asobola okuba n'ebirime ebyo aye n'atawa zaka. Atya? Wulira, obukwakkulizo buno buli bubiri. Akwakkulizo akasooka kwe kubeera nti omuntu alina niswab, milku anniswab, omuntu alina okubeera nga alina niswab. Niswab tuvudde mabega nga tujogerako nti ky'ekigero emmaali kyeteekeddwa okubeerako ebeere ng'ekakata okubeera nga eweebwamu zaka. Ky'ekigero emmaali kyeteekeddwa okubeerako ebeere ng'ekakata okubeera ng'eweebwamu zaka. Ekigero kino twagenda ntukikulaga, tugamba nti ngamiya zirina kubeera bwe ziti, ente zirina kubeera bwe ziti, ezo nibayita niswabu. Kakati munnange n'ebirime si buli kimu nti buli enene nakati gwe oyina ebijanjaalo wazaka, oyina kasooli wazaka. La, waliwo ekigero, ng'ekigero kino omuntu bw'akifuna obusiraamu bumuyise mugagga, then bumubanja okubeera nga agaziyaako n'abalala nabo babeere nga bafuna ku ssanyu. N'olwekyo obukwakkulizo buno akasookera ddala ye niswabu. Yensonga lwaki omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yatugamba mu hadithi yetwawulira edda ti laisa fi ma duna khamsati au suqi sadaqa, ekirime kyonna ekitaweza wasaqi ttaano, ezo nno ŋŋenda zikunnyonnyola, ekitaweza wasaqi ttaano kubanga kati annabbi akulaga nisabu, tekiriimu zaka, tekiriimu zaka. Laisa fi ma duna khamsati au suqi sadaqa, ekirime ekitaweza wasaqi ttaano tekiriimu zaka. Ehadithi etegeeza ki? Etegeeza nti si buli mulimi kye omusajja akungudde endebe zennya tuwe zaka, omusajja akungudde ensawo y'emu tuwe zaka, akungudde ensawo z'ebbiri tuwe zaka. La, alina okubeera ng'alina wasaqi ttaano nga bwe ŋŋenda ozikunnyonnyola. Barakallahu fik. Kyakwakkuliza akasooka n'eddaliri yaako ogiwulidde. Akwakkulizaako okubiri kwe kubeera nti azzara, ebirime bino milku lak waqtu lwujub, biina okubeera nga gwe obadde nannyini byo mu budde webikakatiddwa oba webikakaseeko okubeera nga biweebwamu zaka. Olina okubeera ng'ebirime bisiŋŋaaniddwa nga bibyo, bwe biba nga tebibadde bibyo n'obifuna nga bimaze okubeera nga bikakatibwa kubeera nga biweebwamu zaka, munnange obeera tokakatibwa kubeera ng'obiwaamu zaka. Weetegereze bulungi ensonga eno, wabula oyo abadde nannyini byo yakakatibwako kubeera nga abiwaamu zaka. yakati wako kubeiranga abiwamu zaka obudde bwa wajibu ekirime kirino obudde wekifukira wajibu kati zaka ifuse wajibu okujiwa mu birime bino ngekirime ekyo tekinnatuuka mu budde obwo tekiri wajibu kuyikiwa mu zaka kankwe ekigambo eba ekyokola birako otegere bulungi budde ki awalan budde ki ebirime gwe bikakati bwako kubeiranga biwebwa mu zaka ebirime biwebwa mu zaka oba ebyempeke birimu emiteeka ebiri imma bigwa mu zara zara ekyekye byebino ebirimibwa obulimibwa nga ki nga bijanjaalo ebisigibwa obusigibwa kyetuyita okusiga e Uganda waliwo ebisimbibwa ekyo bakiyita garas kuba kusimba ate waliwo kyebayita azara okulima oba okusiga kakati mu Luwarabu ebirime ebizaraibwa ebisigibwa obusigibwa byebiriwa ewaffe Uganda ebirime byetusiga obusizi ebiyitibwa zara kyebyebiriwa byebijanjaalo ye kasooli eyo zara ate ebirime ebisimbibwa obusimbibwa kyebayita garas au yagras garasan oba nasimba omuti kati byebiriwa ye mwanyi n'okudda waggulu enebuwarabu ntende emizabibu ebyo bisimbibwa busimbibwa kakati ekirime kyonna ekisimbibwa obusimbibwa kitegeeza nti ekirime eky'omuti ebibala byakyo bwe bibeera nga biweebwamu zaka ng'emmwanyi ng'entende ng'emizabibu ebirime ebifaanaganako bwe kubenga ebiweebwamu zaka biyina bulungi obukwakkulizo buli obuli bwetwalabye biyina bulungi nnyo obukwakkulizo buli obubiri bwe twalabye kati bituuka obwa waajibu buyingira ddi ku birime ebyo kati bikakase okubeera nga biwebwa mu zaka idha sfarrat kasita byengera ne bifuuka bya kyenvu kasita bikyusa kkala kubenga ebyo ebibeera bya kiragala kasita bikyusa kkala ne bifuuka ebya kyenvu awe himarrat oba nebimyuka nebifuuka bimyufu waki entende abawanga de mawanga g'entende bakimanye bulungi tiwaliwo entende ebika ebimu byo bwetuuka okwengera nga tenatuukira ddala kubeera nti egonze bwetuuka okwengera ezimu zikyusa kkala okubanga zirimu ebika bingi zikyusa kkala ne zibeera myufu endala zikyusa kkala ne zibeera za kyenvu bal ezimu zikyusa kkala ne zeesigamira ku buddugavu nezesigamira ku buddugavu kakati ezifaanaganako bwe zityo kasita zibeera nga zivudde mu bwa kiragala kasita zikyusa ne ziva mu kiragala ne zikyusa emu ku kkala emu okudda ku myufu oba okudda ku ya kyenvu oba okwesigamira kakobe alimu oluddugavuddugavu kakati ekyo ekirime kikakasa okubeera nga kiweebwamu zaka kikakasa okubeera nga kiweebwamu zaka bw'ebeera mwanyi mu ngeri y'emu n'ekyuka nedda ku emu ku kkala ezo twogedde oli emwanyi eyo ekakasa okubeera ng'eweebwamu zaka wahakatha nekitegeeza ki nti mu bibala mu miti mu birime eby'emiti kasita ebibala ebyo biva ku kiragala ne bidda ku kkala imme eya kyenvu oba emyufu kaakati awo bikakasa okubeera nga biweebwamu zaka ate ebirime ebisigibwa obusigibwa idha shtaddat al habba kasita empeke ekakanyala kyetuyita okukala kasa bitandika okukala notandika okutunula kasolo netandisa okukala tandika otunula ebijanga bitandisa okukala nga bw'okwata empeke bw'oginyiga ekalubye okukaluba okw'okukala okukaluba okw'okukala waliwo okubeera nti ekaluba naye nga si kkala kubanga ekijanjalo ng'ekijanjalo kiba kikaluba ne waliwo okukaluba okw'okukala kasita kifuna okukaluba okwo okw'okukala khalas bitandisa okukala okubikufundiza ennyo kasita bitandika okukala bwetwogera ekyo buli muntu yenna aba akimanya kasita bitandika okukala olwo obwa waajibu buyingiddemu ate biri eby'emiti kasita bikyuka kkala ne bidda ku bwakyenvu olibikakasa okubeera nga biweebwamu zaka kakati kino nno munnange bw'oba otegedde nti niwakati ya wujubu kitegeeza ki weetegereze embeera zino wammanga kitegeeza nti omuntu yenna bwagwa mu mbeera zino wammanga aba takkati bwakubeera ng'awa zaka ekisookera ddala singa omuntu agula omusiri gw'omuntu n'amugulako
omusiri gw'ebijanjaalo, n'agula omusiri gwa kasooli, kasooli amaze okukala, n'agula omusiri gwa kasooli, n'agula maadha omusiri gw'ebijanjaalo, n'agula maadha omusiri gwaki gwakawo n'ebirala byonna ebifaanaganako kubanga guno omusiri kati akkiriza okugugula so nga tegunnatuuka ku mbeera eno takkiriza okubeera ng'agugula. Nabbi sa salama yatugaana okugula ebibala, yatugaana okugula ebirime kabula budu assalah, ebirime ebyo nga tebinnabeera nga bifuna kibayita salah. Nabbi sa salama yagamba hatta tazhuwa, kyekiriwa hatta idha sfarrat aw ihmarrat, kasaibeera nga byengedde bikyuse kkala nebifuuka byakyenvu obifuuse byaki obifuuse bimyufu, olwo kati ng'okkiriza okubeera nga obigula. Kakati singa omuntu agula omusiri ogwo, zake ekatibwa kwani? Kwabadde nannyini musiri ogwo oba zaka ekakatibwa kwona aguguze? Okwanukula nti zaka ekakata kwoyo nannyini musiri ogwo abadde nannyini gwo, webyafuniddwa obwawaajibu nannyini byo ye yakatiddwako okubeera nga abiwaamu zaka. Kino kitegeeza ki? Singa nannyini musiri akola akwata omusiri n'aguguza omuntu ng'obwawaajibu tebunnatuuka, eyo neebeera nsobi. Ebijanjaalo bimulisa n'abiguza omuntu, bigenda okukala, ekyo nno tugambye tekikkirizibwa, bigenda okukala nga biri mikono gy'ono eyabiguze, ani nannyini gundi, ani agenda okuwa zaka? Ono omuguzi eyabiguze yagenda okuwa zaka, yagenda okuwa zaka. Lwaki? Kubanga obwawaaji bugenza okujja nga biri mu mikono gye. Noolwekyo kitegeeza nti oli bw'aba agenda kutunda ng'amanyi obusiraamu oba ng'abufaako, ateekeddwa okuteeka into consideration nti bino ebirime byali mu gguzo ono ate akatibwako kubeera nga yeeke nnyininnyini asasula zaka yaabyo, kubanga obwawaajibu mu byo bwayimirirawo ng'omuntu ono amaze okukola atya, bwayimirirawo ng'omuntu ono amaze okubeera nga yennannyini bintu ebyo, ng'omuntu ono yennannyini maali eyo. Era mu ngeri y'emu, singa omuntu akola omulimu ne bamusasulamu ennimiro, ennimiro eyo mu butuufu ng'emaze okubeera ng'efuna ebitende byetwogeddeko, obwawaaji bwagituuka mudda, zaka eri kubali bannannyini kumusasula, si alina okubeera nga awa zaka. Singa abantu mathala ng'amakampuni amanene, amakampuni amanene agalimya emisiri eminene, eyinza okuba nga ŋŋano, eyinza okuba nga muceere, eyinza okuba nga maadha, eyinza okuba nga kasooli, biyinza okuba nga ebijanjaalo, bayinza okuba n'omusiri nga bwina kilomitas mpitirivu mpitirivu, ne bakungula ne batwala ebintu ebira bya kampuni kampuni, balekalekamu ebintu ne batatekayo birowoozo. Singa omunaku ajja n'abikuŋŋaanya okkakkananga ebirime byakuŋŋaanyiza alonze bonna bifunye wasaka ettaano ni swabu, naye akakatibwa okubeera nga abiwaamu zaka okwanukula nedda. Lwaki? Anti bino abifunye luvannyuma lw'okubeera nti byali na bannyinannyini byo wakati al wujub. Noolwekyo zaka ekakata kubali so si kwono, zaka ekakata kubali so si kwono. Singa omuntu maadha asikira omusiri nga guli mu mbeera bwe gutyo, kadhalik bwe kityo bwe kifaanana n'ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo. Omuntu ayinza okuva n'agenda mu kibira n'akuŋŋaanya n'atemaatema n'asangayo ebi, ogenda okakkananga ayina wasaka ettaano. Omuntu oyo takakatibwa kubeera ng'awa zaka. Lwaki? Olw'ensonga obwawaajibu bwagenze okujja nga imaadha ng'ebintu ebyo birina muntu mulala, ng'ebintu ebyo birina muntu mulala. Noolwekyo omuntu oyo omulala yakatibwa okubeera nga abiwaamu zaka. Amma bino ebyekibira, amma bino ebyagundi, kwe kubeera nti nekimugaana okubeera nga abiwaamu zaka olw'ensonga nti si bibye. Obusiraamu tebugamba muntu kuwa zaka mu maali etali iye. Amakulu kino kintu kya public, omuntu wadde mukyo tusarafa nga bwayagala, kiri ekikatibwa okubeera nga kiwa zaka erina kuba maali yo gwe gye weefugira gwe ng'omuntu. Wa barakallahu fiikum. Noolwekyo abebitiwa bakkiriza, ebyo bwe tuba tubitegedde, kaakati ni swaabu ye maali, ni swaabu ya khariji min al arudi, ni swaabu gye twalabye nti ya khamsat awsuk ziwasaka ettaano, yeriwa tujitegera tutya hadithi ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alayhi wasallam yagambye tilaisa fi maduna khamsati aw suq sadaqa ebirime ebitaweza wasaqi tano tebiwe bwa muzaka wasaqi tano zino omulimi zitumugamba anti ayino kubeeranga alina abeerenga akakati bwako kubeeranga wazaka zeziriwa wetegereza bulungi barakallahu fik chibaita wasaq emu zibera situna sa zibera sa nkaga sa zino twazogera ko nyomu zakatu lufitiri sa zino tanazi kunyonyola ko imabega wali nga tuli mukubuli emiteko gyemmali ewebwa mu zaka kakati tujukudira mwano mu butongole teka yebirozo barakallahu fikum era tewiralikira tugenda kulaga embeere nyangu ennyo gye tugenda okubeeranga tuwa mu zaka mu birime byaffe wabarakallahu fikum tugambye nti sa emu kuba nabbi atugambye nti zaka ni sawabu ya zaka ziri sa tano ziri afwan ziri wasaqi tano kakati wasaqi tugambye nti zibera situna sa kakati sa yeriwa wasaqi emu ziri sa nkaga kati sa emu gye twetaaga okutegera betugitegeera ebisigale bino byatwanguyira sa emu zibera mud nya muddu kyeki kwekwata noyola n'emikono gyo ebiri noyola mu mwanyi ndeta kyakulabira keche mwanyi n'emikono gyo ebiri ebatu byo nobigula bulungi noyola oluyolo talimu kubirira noteeka mu kintu eyo muddemu noyola oluyolo olwokubiri noteeka mu kintu ezo muddi bbiri noyola oluyolo olwokusatu noteeka mu kintu ezo muddi satu noyola ekintu madha noyola ila munjola yemo noteeka mu kintu kakati ofunye arubatu amdad ofunye muddinya kakati ezo muddinya jibaita saa wali muzakatu lufitiri eche chigere chikakatako gukwata nogea nuhuwa muetavu muzakatu lufitiri wali ya ramadhani kakati muzakatu lumali eche chigere ochirabye echo echigere ochirabye khalas chikubisemu emirundi nkaga echo boto boyino kora emirundi nkaga boto bolinokora emirundi nkaga binonno ngenda bikati yika kati omuntu ayino kuita process eno yonna ngenda bikulaga barakallahu fikum tugenda kakati echo cholinokora emirundi nkaga nofuna wasakeemu kubanga twagambye nti wasakeemu zibera sa nkaga sa ogirabye zenjola ziri nya enjola nya zoyodde eyo sa em kitegeeza oyino okuyola emirundi ena emirundi nkaga nobera ngolina wasaqi emu kakati nabi sallallahu alayhi wasallam yatugambye nti wasaqi zina kuba tano kitegeeza ki kitegeeza nti zaka yebirime zibera sa bikumi bisatu sa bikumi bisatu zenjola nya emirundi bikumi bisatu enjola nya emirundi bikumi bisatu enjola nya emirundi bikumi bisatu kitya anti enjola zino nya emirundi nkaga tufunye wasakeemu zisa nkaga yiwasakeemu kakati nabi yatugamba mmeka yatugamba mmeka yatugamba tano kakati kitegeeza nkaga bogattako enkaga endala zemmeka kikumi mu abiri bogattako enkaga endala zemmeka chikumi chinana bugattako enkaga endala zemmeka ojja kusingana zijja kubera bibiri mwana bugattako enkaga endala zigenda kuba mmeka zigenda kubera bisatu zigenda kubera bikumi bisatu khalas kitegeeza nti zibera sa bikumi bisatu kakati owekitibwa mukkiriza olwaleero guno mulimu munene omuntu okubeeranga ebintu bino abikola songa mwana wattu kuno kwanguyiza kwengendo okwogerako wano kuno kwanguyiza kwengendo okwogerako wano barakallahu feeka bukuba tekukoleddwa gwe osigato ina kyekwaso kubanga enkola njikulaze ate otawaana nnyo 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 olutawaana olusinga luno okungudde maaliyo okungudde maaliyo eryawo kitegereka bulungi okungudde maaliyo eryawo omulimu guwayitamu okusimba okore okorote munene nnyo okusinga guno niyo olw'okuba emitima gy'abantu mikodo gisobola okugene gyenyolanyola kwekyo nga tegyenyolanyola kuleka tulo n'agenda nemunkuba nembutiti n'asamba omusulo n'akola atya n'agenda n'alima n'akola atya wano bwatuuka guno kati mulimu munene nnyo tayib kale fe abakulembeze b'obusiraamu tukakatibwako okwanguyiza abantu ekintu kino era kati njogera n'abakulembeze b'obusiraamu bwe bakuwa omulimu gwonna nti gundi yakulira zaka mu Uganda Muslim Supreme Council, gundi yakulira zaka ekibuli twogera Kampala mukadde ye Uganda Muslim Supreme Council, naye ab'ekibuli nabo basiraamu, tetujja gamba nti si basiraamu, bayinza okubanga tebagenda kufuna imaani ya gamba nti ffenna tugenda kubeera kimu tubeere bakulembeze kakati kitegere bayina owa zaka wadde ekyo ezina enjawukana yawukana zino obukundi kundi Allah tabyagala bino byetulimu naye tetugamba nti abantu tebagenda kuwa zaka n'olwekyo ndi mu kwogera n'abagamba nti bakulembeze ba zaka yonna gye bali mu bukundi kundi obwo buli mazmuuma benjogerako nti omuntu yenna kasabaga nti gw'okuulira zaka tekitegeeza nti gula entebe ennungi ogule n'akameeza akalungi ne ofiisi yo oginyirize bulungi otuule muli oteeke akapande oluwa bweru nti ofiisi ya zaka olinde abantu abakuleetera zaka nedda omulimu gwo kunnyonnyola bantu zaka awalan ogibasomese bw'oba tosobola zaka tosobola kugisomesa gyesonyiwe okujjako ng'okakasa nti oteekayo amaanyi okulaba nti ofuna baddoati abasobola okugisomesa ne bagisomesa abantu si kutuula butuuzi wali mbaolinda zaka ate ogirye mbugwe amira alaiha nga tuna kyogikoledde ekyo kimu ekyokubiri olina okubeera nga oyanguyiza abantu okutegeera empa ya zaka so sigibasomesa busomesa olina okubanguyiza empa yaayo kaakati kino kyetugendako wano ebintu bino byonna okakatibwako gwe nti nze nkulira zaka mu jamaiyatu daawa assalafiya nze nkulira zaka wano oba wali yonna bw'oba gwe okulira zaka w'ekitiibwa omukkiriza wonna we babeera bakutadde kino kikole kikulu nnyo nkubiriza baganda baffe yonna Uganda Muslim Supreme Council mufti waffe ow'eggwanga n'abalala bonna abali mu kisinde kifaanaganako bw'ekiti ensonga eno bagikole kubanga yeefuula zaka okubeera ng'etegereka mu ggwanga kino nga tebakikoze zaka jja kusigala nga eri mu kibululu tetegerekeka nga yakiddedde temanyiddwa oba eweebwa oba teweebwa ani agirya anage tegenda kutegerekeka okutuusa bino nga bikoleddwa ekisookera ddala ebirime bino waliwo amasitoowa mu kibuga agakuŋŋaaniramu ebirime bino eby'amaanyi ebirime bino ebyogeddwako byonna obitegedde bijanjaalo kasooli kawo muceeri biki amasitoowa ag'amaanyi weegali waliwo n'amasitoowa nga g'abaganda baffe basiraamu kaakati kola otya kino nno nsaba baganda baffe ab'ekitiibwa naddala abamanyiddwa nti be basinga okukulemberamu be basaali mu kuteeka mu nkola n'okkubiriza abantu okuteeka mu nkola eddiini n'okusinza ow'ekiba allahu subhanahu wataala baganda affe bajja muiya dawata salafiya babeere basaali mu nsonga eno muganda wa sheikh ismaila mutumba mu butuufu guno omulimu osobola okwewaayo n'ogukola lillahi tabaraka wa taala n'okwatagana ne baganda baffe abalala ne mubeera nga mukola omulimu guno ogenda ku sitoowa yonna ey'omusiraamu imasitoowa yakasooli mu kisenyawe bali baganda baffe bangi baganda baffe abamasidi salafu kuwino baganda baffe abamasidi takuwa mu kisenyi wallahi nga mwawomya omulimu guno ne mugukolera umma mujja kuba mukoze nnyo kubanga awo we muli awe wajjudde amasitoowa awo mayitirifu mukole mutya mugende mu sitoowa yonna ey'ebijanjaalo yoola ebijanjaalo ebyo mufune omuntu ayoole omu ku mmwe omuvubuka ow'ekigero so oli alina ogubatu ogunene asobola okukuba oluyi engalo ne zikubuna okuba waggulu ku mutwe ku nviiri okutuuka eno wansi w'akalevu n'atwaliramu n'ensingola wadde owaakabatu akatono asobola okukuba oluyi ne lubeera nga luli wakati w'egundi terusobola kukubuna ttama wabulu omuntu alina ekibatu ekyekigero nga ye muntu yenna alina emaadha ekifaananyi ekyekigero oyo ayoole ayoole enjoola zino nga bwenzikulaze ayoole enjoola zino nga bwenzikulaze yoola emirundi ena emirundi ena okole bwotyo emirundi bikumi bisatu yoola emirundi ena okole bwotyo emirundi bisatu oba bwe mba mulina ekikebe musobola okipima ne muyoola enjoola nnya ne mukakasa nti kino ekikebe sayizi yaakyo yeye ebintu ebiwe ebyenjoola nnya kakati muyoole buzo ekikebe ekyo ekyo kyennyini kyembeera mupimyemu kuba musobola okyekolera wenyini nnyini musobola okyekolyamu wenyini nnyini awo mukisenyi baganda fe bali awo abalungi abakola ebintu bino khalas ekyo ekikebe ekiyooleddwa ekyo yoola yoola ekyo ekikebe kijjaamu enjoola nnya embatu nnya ziri zetwalabye kati kiyoolebwe emirundi bikumi bisatu emirundi bikumi bisatu mupime ebijanjaalo ebyo mu kiro mupime ebijanjaalo ebyo mu kiro omuwendo kiro zemunajjamu zirangirwe mu basiraamu nti bannange ne swaabu y'ebijanjaalo omuntu yenna bw'akungula ebijanjaalo bannange muli eddiini bw'eri ennyangu omuntu yenna bw'akungula ebijanjaalo ebijanjaalo ebyo kubanga zijja kubeera zitambulirawo wakati mu lusanvu kiro zijja kutambula wakati wa lukaaga mu ataano lusanvu ziyiza obutasukka nnyo lunaana kubanga ebirime tebyenkanankana buzito ja kusinga n'omuceere gusowamu okusinga ogundi ebinyeebwa ebinyeebwa ebijanjaalo lusinga bisowamu okusinga kasooli wahakatha kati bijja kutambula kati wa lukaaga ataano ku lunaana awo wakati awo kitegeeza ki ebirime ebyo barakallahu fek ekirime ekyo kiro ze mujjeemu bijanjaalo nga muzirangirira mu basiraamu omulimu gw'abaddu ati byonna gye bagenze kubuulira bantu nti bannange omuntu yenna bw'okungula ekirime bw'okungula ebijanjaalo ng'ebijanjaalo biweza kiro bweziti twala ekyokulabirako nti lusanvu manya nti ebijanjaalo ebyo oteekeddwa okubeera nga obiwaamu zaka lusanvu okudda waggulu kyetwogerako si lusanvu lukala olusanvu okudda waggulu ndesi kyakulabirako naye kasooli mukolebwe ekintu kyekimu mulangirira bulangirizi baddu ati bintu baba babimanyi babimanya ne babikwata bulungi yonoyona gye bagenze ebintu bino ne birangibwa bijjukizibwa ofiisi eya zaka era ng'ebintu bino buli mwezi nijjukiza abasiraamu ku zi radio zaffe zetulina paalu ne rediyo endala voice n'ebirala ebipande ebitindibwa ku mizikiti zakaafu ne kutwanyi zakaafu ne kutwanyi abyo mukyalo n'abantu bamanye kiba kitegereka bulungi nti omuntu yenna abantu basiraamu bajja kimanya mangu nti omuntu yenna gw'akungula ebirime nga biweramu kiro lusanvu aba alina okuwaamu zaka lusanvu okudda waggulu kati bwapima ebirime nga byava mu kiro enkumi bbiri amanye ti alina okuwa zaka ayina ebirime erina okuba mumaatha meka kiro meka afuwana ajjeemu kiro nkumi ssatu ajjeemu kiro enkumi ttaano ajjeemu kiro lukumi alina okuwa zaka ekyaba akimanyi bulungi lwaki amanya nti bino byenkungudde biri waggulu wa nisaabu ate abuusabuusa ateeka buteesa ku minzaani agenda okutunuulira nga bamugamba nisaabu ya lusanvu ye yakungudde lukaaga mu kinaana akatibwa okuwa zaka la takatibwa okubeera nga awa zaka lwaki talina nisaabu bitegeerekese wahakatha barakallahu fikum kaakati munnange ekyo nsaba baganda bafe ab'ekitiibwa ab'ebitiibwa babeere ng'ekintu kino babeera basaale mu kukikola era kandowooze nti kitegerekese bulungi saba allah abeere nga awafaka abakulembeze baffe okubeera nga batwanguyiza okubeera nga tugondera omutonzi waffe ow'ekitiibwa allahu tabaraka wa ta'ala naye nga ŋŋenda mu maaso n'okkubiriza baganda baffe abowino salafu baganda baffe abamaatha abakisenyi takwa abo bonna emizikiti egirinaanye nnyo awamu n'ekyo nga mu butuufu giri mu bisitoowaawe nnyini nnyini gisobola bulungi okukola omulimu guno omulimu gu ne gubeera nga gutwalibwa ewaamiru umma era mungeri yemulimu gu ne gubeera nga gutwalibwa ku Uganda Muslim Supreme Council oli wadde mbuguwerezaako wonna womanyi nti abasiraamu baebaana basisinkanirawo bibeere nga ebintu bino birangibwa mu basiraamu nti bannange zaka eyimiridde bweti mu birime wahakatha kakati munnange ow'ekitiibwa zaka eno singa obeera omaze okubeera nga oweza niswaabu twala ekyokulabirao niswaabu kiro ziri lusanvu ŋŋenda kugiwa ntya mpaamu kigero ki kino kikutule bukutuzi kubanga kyangu yagamba sallallahu alayhi wa sallama mu haditsi eri mu bukhaari era nga lafudha eno ya Abu Dawud irin Bukhari ni Abu Dawud nga lafudhi ya hadithi yenu ya Abu Dawud ngevaku sahabu wechitibwa itibwa Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu yagamba kwa sallallahu alayhi wasallam fi ma sakati samau wal anharu wal uyun ekirime chonne ekifukirirwe enkuba oba emigga kiche bayite emigga emigga nkole manyiddwa abata babero kumpi nemigga bajitema ko obukutu obutini tini obukutu obwo nebukwata amazi nebugaserengesa mmalimiro kitegeya nti otalinda nkuba ebirime bye essaawa yonna birina amazzi wali uyun uyun keki zentoba zezibeeramu amazzi buli kadde ebirime ebyo nabbi yagamba fi ma sakati samau wal anhar wal uyun al ushru biwebwa mu kimu kya kumi kubanga zaka yesingamu ebintu ebingi yesingamu zaka ennene ekigere ekiwegere ekisinga okubeera ekigero kye ekiwebwayo ekisinga okubeera nga kinene mu maali byebirime omuntu bwakungula kilo lukumi ng'ebirime bifukirirwa nkuba awamu ushuru a tenth y'ebirime ebyo kyeki bwokungula kilo lukumi wamu kilo kikumi bwokungula kilo mutwalo wamu kilo lukumi bwokungula kilo enkumi ttaano ojja kuwamu kilo mmeka ojja kuwamu kilo bikumi bitaano wahakadha ebirime byebisinga okubaamu zaka ennene kasita obeera nga tolina maanyi go gooteekayo bifukirirwa nkuba oba mugga buli obukutu bwe twalaba oba maatha ntobazi owaamu ushuru kimu kya kkumi nabbi n'agamba nti wafiima sukiya bissawaani aw ennadh nisfu al ushuru ate ekirime kyonna ekifukirirwa n'essawaani byebiriwa omuntu agenda n'endogo ye n'eŋŋamiya ye ewaffe tukozesa zi ox n'atwala maatha n'otwala ensolo eyo negeya neyoola amazzi n'ofuna amazzi n'etambula nga bwefukirira ensi bwekulaakulana okozesa bakozesa zi mashini zipampinga amazzi nezigapampinga nezigapampinga nga bwe zigaweereza luddawa mu malimiro enkola yonna eyokubeera nti nno ebirime bino bifukirirwa na energy eyo waliwo abakimani nga bamu bakimani na mitwe gyabwe bakwata otalingi kane batandika okufukirira abo bo ebirime bawe bawaamu kyenkana ki nisfu al ushuru nisfu al ushuru nisfu al ushuru owaamu half yakimu ekyekkumi kitegeeza ki mu kiro lukumi owaamu kiro ataano mu kiro lukumi owaamu kiro ataano mu kiro omutwalo mulamba owaamu kiro bikumi bitaano hafu yakiri kyowa singa obadde maatha singa bibadde bifukirirwa nkuba obanga biri mu lutobazi oba mungeri efaananako bwetyo hadithi nga bwekyolese obulungi bwogiwulidde wabarakallahu fikum n'olwekyo waliwo amasaili agasigalayo matonotono barakallahu fikum agakwatana ku birime tujja kugalaba insha allahu tabaraka wataala ku lunaku olwessande oluddako kubanga lwe lunaku lutusomerako zaka barakallahu fikum wanafaa bikum wakathara allahu min amthalikum والحمد لله رب العالمين.